Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты тыңдарман ағайын, қазір сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кететін болсам. Алматы аймағында жер сілкінісі болуы мүмкін деген алматылық ғалымның табиғи апаттарды зерттеу және алдын алу жөніндегі қазселизащита мекемесі жоққа шығарып отыр. Гранитный түрмесінде жазасын өтеп жатқан сотталғандардың туған туыстары алаңдаулы, түрме қызметкеріне қарсылық көрсеткен абақтыдағылар айып изоляторына қамалған екен және олардың денсаулығы жайында да ақпараттар әртүрлі. Дәрігер Төлеухан Нұрмұхамедов семей полигонының зардабы адамның генетикалық ағзасына 40 жылға дейін әсер етеді деген пікір айтады Азаттыққа берген сұхбатында. Қымбаттаған міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар. Азаттық радиосы әрдайым сіздер үшін қызмет етеді.
Сәлематсыздар ма, қымбатты ағайын, соңғы жаңалықтармен үкілі бесте таныстырады. Қытай түрмесінде отырған Қазақстанның 4 азаматы өлім жазасына кесілуі мүмкін деген қауіп бар деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Бұндай ақпаратты шетелде оқитын балалардың, студенттердің, азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау жөніндегі халықаралық лига қоғамдық бірлестігі басшыларының бірі Берік Иманбаев хабарлаған. Оның айтуынша, қоғамдық бірлестік қазір ол 4 адамның аты-жөні мен оларға қандай айып тағылғандығын анықтап жатыр. Берік Иманбаев шетелде білім алып жатқан қазақстандық студенттердің жағдайы мәз емес деп айтып отыр. Қазіргі уақытта шетелдерде оқып жүрген Қазақстанның мыңдаған азаматы ол жаққа түрлі арналар бойынша кеткен. Шетелге ұзақ уақытқа баратын азаматтарымыздың бәрі консулдық қызметке келіп тіркелмейді деген Берік Иманбаев. Жапония үкіметі қуатты жер сілкінісі мен цунамиден кейін жарылыс болған атом электр станциясында 3-ші реактордың салқындатқыш жүйесі істен шыққандығын айтып отыр. Оның алдында Фукусима ядролық кешенінде болған жарылыстан соң 2 реактор істемей қалған еді. Жексенбі күні Токиодан 240 шақырымдай солтүстік-шығыста жатқан Фукусима атом станциясынан радиация тарағанымен мамандар оның адам өміріне тікелей қауіпі жоқ деп отыр. Дүйсенбі күні жапониялық ақпарат құралдары хабарлағандай, Мияги жағалауынан 2000-нан аса адамның мәйіті табылған. Жапонияда жұма күні болған зілзала мен цунами 10 мыңнан аса адамның өміріне кетуі мүмкін деп отыр. Әлі нақты адам шығыны бағаланған жоқ. Жапония үкіметінің басшысы бұл апатты 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең ауыр апат деп атады. Хабарлар қарғанда Мәскеудің солтүстік батысында біреулер қырғыз баланы пышақтап өлтіріп, тағы бір өзбек жігіті шабуылдан жарақат алған. Интерфакс агенттігінің жазуынша 18 жастағы қырғызстандыққа шабуыл сенбі күні кешкісін жасалған, сол күні 25 жастағы өзбекстандық та шабуылға тап болып, оның көлігін тартып әкеткен, кейін жақын маңнан оның өртенген көлігі табылған. Ресейде нәсілшілдік шабуылдар Совет одағы құлаған 1991 жылдан бері көбейіп келеді. Дүйсенбі күні Парижде ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон ливиялық көтерілісшілердің жетекшілерімен кездеседі. Муаммар Каддафидің режиміне қарсы бас көтергендер батыс мемлекеттерін Ливияның әуе кеңістігін ұшудан ада аумақ деп жариялауға шақырып отыр. Бұған дейін Араб Елдері Лигасы бұл бастамаға қолдау білдірген еді. Францияда Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне тиісті шешім қабылдатқызу үшін күш салатындығын мәлімдеді. Ал Еуропадағының өзге елдері мен ақш әзірге бұл жоспарға қолдау білдірген жоқ, себебі оны жүзеге асыру үшін Ливияның әскери әуе нысандарына соққы беруге тура келмек, дейді олар. Ливияның өзінде Каддафиге бағынышты қарулы күштер көтерілісшілерге қарсы шабуылдарын жалғастырып жатыр. Жексенбі күні билік күштері Брек қаласына кіргендігін хабарлады, бірақ сол күні кешке көтерілісшілер қаланы алмақ болғандардың шабуылына тойтарыс бергендіктерін мәлімдеген. Бүкіл қытайлық халық өкілдер жиналысы дүйсенбі күні елдің алдағы 5 жылға арналған экономикалық даму жоспарын мақұлдады. Парламентте сөйлеген сөзінде Қытай премьері Уэн Чжиабо жақын жылдар елдегі экономикалық реформалар үшін шешуші болатындығын атап өткен. Үкімет жоспарында ауыл шаруашылығы аудандарын дамыту мен әлеуметтік теңсіздікті жою шаралары белгіленген. Сонымен бірге Қытай премьері ұлттық ақша юаньның бағамы күрт өзгеру жоспарда жоқ екендігін хабарлады. Бұған дейін ақш Қытай өз ұлттық валютасының бағамын жасанды түрде арзан етіп ұстап, бұл жағдай Қытаймен сауда қатынасында өзге де елдерге кері әсерін тигізіп отыр деп мәлімдеген болатын. Ресейдің Единая Россия партиясы аймақтық сайлауларда басым дауыспен алға шықты. Алдыңғы қорытындыларға қарағанда биліктің партиясы жексенбі күні өткен аймақтағы 12 аймақта өткен жергілікті парламентке сайлауда жеңіске жеткен Единая Россия партиясы бір аймақтың өзінен 40-тан жоғары пайыз дауыс жинағандығын айтады. Ресей Думасының спикері Борис Грызловтың айтуынша,
избиратели поддержали Единую Россию. Это и оценка действий партии.
Дауыс берушілер Единая Россия партиясын қолдады. Бұл партияның белсенділігіне деген баға болып отыр. Бұл билікке қолдау және президентке қолдау, елдің партияның жетекшісі Владимир Путинге қолдау, дейді Борис Гризлов. Сондай-ақ осы қиыр шығыстан Чукоткаға дейінгі кезде партия 70%-дан аса көп дауыс жинаған голос сайлауды бақылау тобының бақылаушылары болса, бұл дауыс беру кезінде бұрмалаушылықтар болды деп отыр, билік өкілдері аса үлкен заңбұзушылықтар болмаған дегенді айтады. Йемен астанасына әскери күштер тартылып, бірқатар қалаларда шерушілер көшеге шықты. Енді елді 32 жыл басқарған президент Али Абдулла Салехтің орнынан кетуін талап еткен шерушілер ақпан айынан бері көшеге шығып келеді. Наразылық шаралары басталғаннан бері 30-дан аса адам қаза тапқан, Сана университеті маңында бірнеше аптай бойы жиналып жатқан шерушілерді тарату үшін сарбаздар мен әскери көліктер тартылған. Оқиға орнында болғандардың сөзіне қарағанда, ел астанасынан 200 шақырым жердегі Таиз қаласында атыс болған. Соңғы жаңалықтар мен сіздерді таныстырып өттік.